Šiuo metu Lietuvoje lygiai 10 valandų. Su jumis Marijos radijas.
Thank you. aktualijos.
Tai šią savaitę Kaune šurmuliuoja daug jaunimo ir visi ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks savaitgalį, birželio 28-30 dienomis. Ir viena iš jaunimo dienų aktualijų arba sritis, kuri yra iš tiesų labai svarbi, tai yra muzika arba, galima sakyti, malda giesmėmis. Ir šiai sričiai užpildyti yra surinkti netgi du chorai, kurie per jaunimo dienas šlovins ir mišiose, ir šeštadienio vakare. Taigi apie muziką, apie giesmes, apie šlovinimą, apie chorus mes kalbėsime su chorų vadovais ir muzikos kūrėjais. Ir dabar norėčiau pakalbinti šeštadienio choro vadovą ir taip pat kai kurių giesmių autorių, apie jas šiek tiek vėliau kalbėsime, Jeronimą Serebrinską. Ką reiškia jaunimo dienų choras, šeštadienio choras? Kas tai yra?
Na, tai yra tokia, sakyčiau, galbūt pagalba jaunimui melstis ir būti su Dievu tą šeštadienio vakarą. Iš tiesų, tai nesu to choro ar tos idėjos sumanytojas, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, na, tiesiog su kuriais jau seniai bendradarbiaujam ir kurie yra geri mano bičiuliai, įstaigos, kurioje dirbo naujosios evangelizacijos tarnybos bičiuliai ir bendradarbiai. Jie kažkaip kreipėsi į mus ir paprašė, sako, gal galėtumėm kartu šito šeštadienio vakarą rengti ir organizuoti. Ir, na, taip pat ir atsitiko, kad esu čia. Ir pagrindinė mintis iš tiesų, tai to mūsų vakaro, šeštadienio vakaro, būtent ir buvo, kad kažkaip, na, nuo tokio pramoginio, nuo tokio koncertinio laiko praleidimo būdo mes truputėlį paėtume žingsnelį toliau link Kristaus ir susitiktume jį šlovinimo maldoje ir svarbiausiai susitiktume jį adoracijoje.
Tikriausiai ne vienam yra įdomu, kokio dydžio tas choras, kiek ten choristų yra ir muzikantų.
Na, choras yra vidutinio dydžio, nei labai didelis, nei labai mažas, maždaug 55 choristai. Ir, na, manau, kad susidarys dar kokią apie 10 muzikantų.
O iš kur jie yra susirinkę?
Tai buvo atrankos ir kas norėjo, galėjo iš tiesų atvykti į didžiuosius miestus, kur tos atrankos vyko ir galėjo kažkaip tai išbandyti save giedojime, parodyti, kad, na, truputėlį valdo balsą, truputėlį supranta, ką reiškia melstis giesmę ir tokie žmonės pateko į šitą chorą. Tai tos atrankos buvo Vilniuj, Kaune, Panevėžyje ir Kretingoje. Tai pagrinde va šių keturių vyskupijų žmonės ir yra chore.
Aš žinau, kad kiekvienos srities savanoriai ilgą laiką ruošiasi jaunimo dienom, o kaip yra su chorais? Ar buvo tas pasiruošimo laikas ir ką jūs veikėte per pasiruošimo laiką jaunimo dienom?
Tai pasiruošimo laikas tikrai buvo ir buvo toksai pakankamai normalus. Mes pirmą kartą susitikom sausio mėnesį ir nuo to laiko, na, repetuojame, kartu meldžiamės, klausom įvairių temų, pamokymų, kaip, kas tai yra, kuom skiriasi šlovinimo malda nuo koncerto, ką reiškia eiti taip tarnauti ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš tiesų tai aš esu sužavėtas savo choristais, kad jie taip ištikimai įdėjo daug jėgų, lankėsi visose tose repeticijose, kurios vyko tai Vilniuj, tai Kaune, tai Klaipėdoj. Ir turėjom dar tokius vat savaitgalius, kur visą savaitgalį leisdavom kartu. Tai irgi, na, visi įdėjo daug jėgų, daug pastangų, ne tik giedodami, bet ir atvykdami ir važinėdami po visą Lietuvą, kad būti kartu su šituo choru.
Na, iš tiesų daug privažinėta ir daug nuvažiuota ir laiko praleista kartu. Ir minėjai apie šlovinimą, giedojimą. Ką tas reiškia? Kas yra tiesų šlovinimas?
Na, čia labai, labai, labai didelė tema ir žmonės disertacijas rašo iš tokių temų, bet labai trumpai, taip kad būtų aišku visų pirma jaunimui. Tai yra ne tik, kai aš gėdu ne tik tada, kai aš noriu kažkaip galbūt, kai gėdu ar dainuoju, tai save noriu parodyti. Kai šlovinu, tai visų pirma, tai yra mano širdies malda, mano išraiška, mano apsisprendimas teikti Dievui garbę ir garsinti jį patį ir jo darbus, dažniausiai tą, ką jis padarė man, mano gyvenime, per giesmę, per muziką, per tokią išraišką. Bet be abejo, tai yra tik tai labai siaura šlovinimo sritis, o pati plačiausia šlovinimo sritis yra šlovinimas gyvenimu. Visas gyvenimas trokštam, kad jisai vis labiau ir labiau teiktų Dievui šlovę, kad vis labiau mes jį panašėtume ir tokiu būdu jį pašlovintume dvasia ir tiesa, kaip moko pats Kristus.
Ruošiantis Lietuvos jaunimo dienom, pirmą kartą buvo surengtas konkursas mišių giesmėm parašyti. Ir Jari, tu laimėjai šitą konkursą ir tavo giesmės kaip tik bus ir giedamos sekmadienį jaunimo dienų mišiose. Ar tu galėtum gal trumpai mums visiems papasakoti, kaip gimė tos giesmės, kaip apskritai gimsta šlovinimo giesmės ir ką tau reiškia mąstymas ir galvojimas ir kūrimas tų giesmių šiom Lietuvos jaunimo dienom?
Visų pirma, dėl to laimėjimo, tai kaip čia reikėtų pasakyti, na, džiaugiuos, kad patiko. Iš tikrųjų, neturėjau to tokio galbūt didžiulio veržimosi, kad vat, būtinai reikėtų laimėti. Toksai gan olimpinis buvo mano dalyvavimas. Aš pagalvojau, kad man yra 33, tai reiškia, kad na, turbūt jau šios jaunimo dienos yra man paskutinės, kai aš oficialiai telpu į amžiaus cenzą ir pagalvojau, kad kaip aš galėčiau pasidalinti savo tikėjimu ir ką aš galėčiau padovanoti šitom jaunimo dienom, tai būtent giesmės. Tai taip jos ir gimė, iš tikrųjų labai paprastai, nėra kažkokių tai didelių mistinių išgyvenimų ar kažko tai, bet nėra vien ir tik tai techninis procesas. Nežinau, man atrodo, kad kiekvienas žmogus, kuris kūrė giesmės, kuris rašo muziką, na, jam yra truputėlį skirtingai. Mano atveju tai paprastai gimsta kažkoks motyvas, dažniausiai pirma muzika arba muzika iš karto su kažkokiu tai žodžiu, su kažkokia eilute, kuri įsitvirtina galvoje. Ir tada maldoje su Dievu aš paprastai truputėlį diskutuoju, ar šitas motyvas yra pakankamai geras, ar jis yra, na, teisingas, ar jisai kažkur kviečia, ar jis kažkur veda. Praeina tada tokia kritinė atranka tas motyvas ir jeigu viskas su juo gerai, tada tu užsikabini ir, na, rašai toliau. Ir visa giesmė, na, tokiu būdu yra kažkaip tai savotiškai patikrinama, nors be abejo, koks šitas patikrinimas, vis tiek tai yra tokia asmeninė patirtis ir to nelabai išvengsi. Tai yra ir asmeninė dovana, ir kartu, kai rašau giesmę, visada galvoju, kad kitiem būtų gera patogu ją giedoti.
Na ir pabaigai dar vienas klausimas. Tas šlovinimo choras giedos, pagrinde giedos šeštadienį vakare. Ir mano klausimas būtų toks, kaip, ko turėtų tikėtis ir ko laukti jaunimo dienų dalyviai šeštadienio vakare?
O, nu, jaunimo dienų dalyviai, tai šeštadienio vakare turėtų laukti labai daug ko. Labai daug ko. Bet žinot, ką tas šlovinimo choras čia tik tai labai iš mažos dalies prisidės prie to. Labai daug laukti šeštadienio vakare visų pirma reikėtų iš Dievo. Nes jeigu mes susirenkam toks gana gausus būrys į Žalgirio areną ir susirenkam ne šiaip sau pasilinksminti, ne šiaip sau vieną su kitu pabūti, bet susirenkam dėl jo, tai aš manau, kad laukti galima visko ir stebuklų ir didelių malonių. O iš tos tokios žemiškesnės pusės, tai reikėtų laukti šlovinimo maldos, daug gero laiko kartu ir laukti tokios nuotykių kelionės kartu su Dievu, kartu per šlovinimo maldą, kuri atves mus iki adoracijos, iki to, kad mes galėsime pasiruošę pažvelgti Jėzui esančiam švenčiausiame sakramente tiesiai į akis ir pabūti keletą minučių su juo prasmingoje tyloje.
Ačiū labai, Jari, už šitą pokalbį.
Ačiū.
Adonai, Moshiach HaOlam. Hashem, Ushmo Immanuel, Gadol Me'al Kulam. Kol Me'etifa Lekol Lekol Lashon Bode, Sheyeshua Adonai. Kol Me'etifa Lekol Lekol Lashon Bode, Yeshua Melech, Yeshua Melech, Yeshua Melech HaOlam. Hu Hu Melech HaMelechim, Adon HaAdonim, Moshia HaOlam. Hu Hu Shem Me'al Kol Shem, Ushmo Immanuel, Gadol Me'al Kulam. Kol Melech Tifa Lekol Lekol Lashon Bode, Sheyeshua Yeshua Melech HaOlam. Kol Melech Tifa Lekol Lekol Lashon Bode, Sheyeshua Adonai. Kol Melech Tifa Lekol Lekol Lashon Bode, Yeshua Melech, Yeshua Melech, Yeshua Melech HaOlam. Yeshua Melech, Yeshua Melech, Yeshua Melech HaOlam. Kol Melech Tifa Lekol Lashon Bode, Sheyeshua Adonai. Kol Melech Tifa Lekol Lashon Bode, Yeshua Melech, Yeshua Melech, Yeshua Melech HaOlam. Yeshua Melech, Yeshua Melech, Yeshua Melech HaOlam. Kol Melech Tifa Lekol Lekol Lashon Bode, Sheyeshua Yeshua Melech, Yeshua Melech, Yeshua Melech HaOlam. Yeshua Melech, Yeshua Melech, Yeshua Melech HaOlam.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šioje laidoje mes kalbame apie Lietuvos jaunimo dienas, kurios prasidės jau šį penktadienį ir baigsis sekmadienį, ir kalbamės apie muziką jaunimo dienose, ir dabar vėl kalbiname kito choro vadovą, tai jėzuitą Eugenijų Puzinę. Ir Eugenijau, norėjau iš karto klausti, tu esi liturginio choro vadovas, gali paaiškinti, ką reiškia liturginis choras ir ką jisai daro jaunimo dienose?
Sveiki, mėly klausytojai. Taip, ko gero, trumpai apie priešistorę, per daug neįsiplečiant, tiesiog labai skirtingo pobūdžio dalykai atsirado per jaunimo dienas. Buvo šiemet akcentuojamas labai šlovinimo vakaras, kad reikia jį suburti ir padaryti labai gerą ir labai kokybišką. Ir Jaras, Jeronimas Serebrinskas, kuris ėmėsi šitos idėjos ir ją labai gražiai paskleidė, subūrė chorą, kuris turėtų gėdoti šlovinimo metu. Tada kilo klausimas, o kas gėdos dar ir mišiose, ir visose kitose apeigose. Ir tiesiog manęs paprašė Vaida Knežienė, ar tu galėtum imtis vadovauti tam chorui. Pradžioje aš nežinojau, kad bus du chorai, bet tiesiog taip išėjo ir tai yra dovana. Ir kalbant apie patį liturginį chorą, tai kodėl mes jį pavadinom liturginiu? Todėl, kad akivaizdu, reikėjo trupučiuką atskirties, kad žinotumėm, kad yra du skirtingi kolektyvai ir du skirtingi tikslai. Pirmas tikslas, tai be abejo ir pagrindinis, gėdoti liturgijoje. Ir čia turėjome mintyje Eucharistiją, tai yra mišių šventimą. Ir pagrindinis akcentas, visas pasiruošimo darbas, tai buvo išmokti mišes. Taip pat parašytas, beje, Jeronimo Serebrinsko įdomias, labai jaunatviškas mišes, kurias jūs nustebins, aš manau. Tai ir toliau dar patarnauti skirtingose kažkokiuose liturginiuose, galim būtų kabutėse, galbūt sakyti liturginiuose, nes yra ir, pavyzdžiui, rožančius kaip pamaldumo praktika, nevadintumėm gal tiesiogai liturginis, bet tiesiog įvairiuose tokiuose dalykuose, kur dar reikėtų gėdojimo, kad mes galėtumėm įsipareigoti patarnauti.
O sakyk, kiek žinau, taip pat choras buvo labai iš anksti renkamas ir ruošiamas ir galėtum papasakoti, iš kur suvažiavė yra žmonės į šitą chorą ir kaip jums sekėsi ruoštis jaunimo dienom.
Gerai, taip, prieš pat pradant šitą darbą su jaunimo choru, kai man buvo pasiūlyta imtis šito darbo, be abejo, aš turėjau atsiklausyti leidimo savo provincijolo, jisai sutiko mielai išleisti mane šitai misijai, šitam darbui, taigi pirmiausia, aš jį priemu kaip misiją. Aš pasakiau, aš prieš tai vadovavau ir dar vis vadovauju tokiam jaunimo chorui, kurio pavadinimas yra Egzaudė. Tai kai gavau šitą žinę, tada aš nuėjau pas savo choristus ir sakau, ar jūs man padėsite visą šitą projektą pakelti. Jie sako, taip, mes būsim su tavim. Tai, sakyčiau, brandolys šito choro ir aš drąsiai, kaip sakant, galiu tą pasakyti, tai yra mano chorelis, kurie yra mano palaikytojų komanda ir kai man reikia kažką organizuoti ar kažką daryti, aš taip pat skambinu saviesiam ir sakau, klausykit, paskaičiuokit maikutes arba paskambinkit tam ir anam. Ir tada sakom, taip, galbūt neturėsim tokios pačios idėjos, kad iš visos Lietuvos kviestume žmonės, bet tiesiog paprašysim Kauno parapijų, Kauno jaunimo, kad prisijungtų prie šito choro ir padaryti. Galbūt jums skambės kažkiek per daug savanaudišką, bet kaunietišką chorą, bet kodėl tokia mintis? Jis tik dėl paprasčiausių praktinių sumetimų. Mes neturėjom galimybių važinėti viso Lietuvoje arba žinom, kaip yra sunku atvykti kas kartą repeticijas, tad sakom, būtų patogiau, kad ateitų žmonės iš čia, kurie yra čia, kad mes galėtumėm repetuoti ir dirbti ir pasiruošti.
Bet manau, kad labai gražu, kad Kaune vyksta jaunimo dienos ir štai mes turime kaunietišką chorą, kuris patarnauja liturgijoje giedojimu. Ir kaip dažnai susirinkdavote jūs repeticijose ir kokios nuotaikos vyrauja pas jūs?
Mes susirenkame kiekvieną ketvirtadienį vakarais, 19 valandą Papilio 5 arkivyskupijos gražiojo baltojo salė, ir kur mes nuo sausio mėnesio pradėjome. Paskelbėm atrankas ir nuo sausio mėnesio praktiškai iki dabar kiekvieną ketvirtadienį mes turėdavom repeticiją. Pastarosiom dviem savaitėm mes padažninom repeticijų skaičių, nes vis tik artėjant jau pačiom šventėm, ar ne, šitai proga reikėjo trupčiuką dar daugiau darbo. Ir repeticijos, nu kągi, tai yra kūrybinis procesas, kuris yra labai dinamiškas. Negali palyginti, kiekvienas ketvirtadienis vis kažkoks kitoks, naujas kūrinys, nauji atradimai, kartais galbūt kažkokie nesusipratimai, bet tai tiesiog yra gyvas procesas, kurio metu vyksta kažkokios paieškos kūrybos. Gal aš taip atsakyčiau.
O dar toks vienas klausimas, tikriausiai jau tau asmeniškai būtų apie tave, tai ką tau pačiam reiškia liturgija ir muzika liturgijoje?
Labai daug. Aš tikrai visiems drąsiai sakau, kad vienas iš mano pašaukimo aspektų, ir aš manau, Dievas tikrai man duoda tai suprasti, duoda kažkokius talentus arba kažkokius dalykus susijusius su muzika, per kuriuos aš jaučiu, reiškia, tikrai tą Dievo artumą ypatingai. Ir man muzika liturgijoje yra tikrai labai svarbus dalykas. Čia galim būtų pilstyti daug tokių gražių, aukštų frazių, kas yra liturgija ir kaip ten choras turėtų dalyvauti, ir yra daug diskusijų visokiausių gražiausių apie šitos dalykus. Man asmeniškai tai liturgija yra šventimas, yra Dievo tautos sambūris, per kurį mes atpažįstam, kas mes esam. Ir muzika šitoj vietoj, gesmė, tai yra vienas iš tų faktorių, kuris gali suvienyti visus. Ir visai kitokių lygmenių prabilti galima į Dievą per gesmę. Padėti įsijungti visai bendruomeniai, pakelti ją kažkur į kitokį lygmenį šlovinimo. Ir tai yra daug, tai yra didelė misija, labai kilni misija. Ir patarnauti šitoj srity, panaudojant savo talentus, suburiant žmonės, kurie turi skirtingus talentus ir tarp jų gėdojimo talentą, grojimo talentą. Tai yra didelis dalykas taip pat, ir tai yra turtas bažnyčios. Tai aš tiesiog jaučiuosi kaip kažkoks puoselėtojas to turto, arba netgi tas, kuris nori dalintis tuo, ką gaunu iš Viešpaties, nes jaučiu, kad jis mane kviečia būtent taip prabilti ir pasitarnauti jo bažnyčiai.
Labai ačiū, Eugenijau, ir drįsiu pasakyti, kad visų jaunimo dienų dalyvių vardu aš iš tiesų labai dėkoju, kad pasiryžai šitai tarnystei ir kad pasiryžai papuošti liturgiją savo dovanomis ir savo talentais. Ačiū tau ir ačiū tavo choristams, kurie bus su tavimi ir kartu tą gražų darbą darys.
aš naudoju sprogą ir tikrai kiekvienam asmeniškai noriu padėkoti. Kiekvienam choristui, kuris savo brangų laiką skyrė. Lygiai tokie patys jie yra savanoriai kaip kiti ir jie tikrai labai uoliai ir kantriai turėjo visą pusmetį ruoštis ir stengtis ir tikrai prašau maldos, dar niekas nebaigta, kas girdėsite šitą laidą, sukalbėkite tikrai kokią sveiką Mariją už mus visus, kad mes nepasimestume, kad galėtumėm ne mes dominuoti kažkokiu būdu, o tai yra pavojus kartais atlikimo metu, galvot, kad mes esam svarbus, bet kad galėtumėm tikrai leisti, kad Dievas per mumis veiktų, kad mes taptume jo instrumentu. Ačiū kiekvienam iš choristų ir ačiū jums už dėmesį.
Ačiū tavo, Geniu. Mėly Marijos radijo klausytojai, siūlome dar vieną pokalbį su dar vienu žmogumi, kuris labai prisidėjo prie jaunimo dienų papuošimo ir jaunimo dienų muzikos. Ir tikriausiai visi jau esate girdėję jaunimo dienų himną, jūs aš draugais vadinu ir džiaugiuosi, kad galiu pakalbinti šio himno autorę, Vitą Liaudanskaitę Vaitkevičienę. Ir dabar aš norėčiau klausti, Vita, tavęs, kaip tu sugalvojai parašyti šitą himną? Ir kokia buvo kūrybos istorija?
Sveiki visi. Su šiuo himnu istorija buvo tikrai neįprasta, nes tikrai nerašiau jo specialiai, kad dalyvaut konkurse. Ir toks nutiko stebuklas, ką galima pavadinti tikrai didelę Dievo dovaną ir veikimu, nes tas himnas atsirado kaip dovana, kaip giesmė vienam bičiuliui, vienam tikėjimo broliui, su kuriuo iš tikrųjų sutinkam gana retai, bet kada susitinkam, tai ir pasikalbam, ir kaip sekasi, ir žinau, kad jis už mane pasimeldžia, ir aš jį prisimenu, ir būna tokių visokių reikaliukų, kur viens tam pagelbėjom, ir buvo vasara jo gimtadienis, atsiverčiu jaunimo dienų puslapį ir matau gražų logotipą, kuris man patiko. Paskaitau, kas autorius, ir matau, kad vienas iš autorių yra tas mano tikėjimo brolis. Ir kažkaip bežiūrėdama, nežinau, pradėjau niuniuot. Aš neskaičiau teksto, kuris to yra grinai, va, tai eilutė, eilutė. Aš jį buvau girdėjusi, tai bendrai perskaičius. Pradėjau niuniuot, šalia buvo natos, tai natų popierius, kas dažniausiai ir būna namie pas muzikantus, pieštukas. Paėmiau, užrašiau, dar taip, žodžius ne visus taip tiksliai, bet visą melodiją iš karto taip užrašiau, galvoju, nusiusiu, surprizą. Nuskanavau, nusiunčiu į paštą su gimimo diena. Ir skaiga skambutis, ar tu šitą dalyką nusiuntėjai į konkursą? Sakau, tikrai ne, aš ne tam rašiau, o kur jo reikėtų įsiųsti. Sako, yra himno konkursas. Ir jisai turėtų būti štai šita konkrečiai iškart tematika. Tada man atsiunčia visą informaciją, kas yra prašoma. Paskaičiau. Galvoju, nu ne, šitas kūrinys kaip ne dėl to rašytas, kam čia dabar taip. Paskui dar po tiek laiko perklausė, ar tu jau išsiuntėjai? Sakau, ne, aš neturiu laiko ir perrašinėti, ir bendrai, vaikučiai, ten šeima. Ir paskui dar viena iš organizatorių išsiuntė matyti kaip ir daugumai muzikantų, kad štai bus to, yra toks konkursas, gal ir jūs norėsit sudalyvauti. Galvoju, dar vienas siūlymas. Ir tada jau paskambino vėl tas bičiulis, sako, ar tu išsiuntėjai, ar išsiųsti man. Tada sakau, jau gal tada aš pati spustėsiu tą mygtuką, bet išsiunčiu tokį juodraštį visiškai darbinį, kur iš tikrųjų pasižiūrėti į jį, tai atrodo nekai, bet muzikantai, aišku, kai atsiverčia, mato, kas ten parašyti ir supranta, ir funkcijos, tai tokia istorija buvo, kad jis visai buvo nespecialiai kažkaip nu, rašytas, bet vėliau, kaip pagalvojau, jisai buvo absoliučiai su ta intencija, kuri vadinasi apie draugą supratimas. Ir tai ta bičiulystė, kur yra nemažai draugų bažnyčio ir Dievas juos atveda, atrodo, tau nebe 6 metai, ne 8 kaip darželį ir mokykloje, ne tai, kad jau lengvai susipažįsti su tiek vienu ir tau čia visi paskui dar ir paskambins ir prisimins, juk taip jau pagal amžių netelpų jaunimo dienų programą. Tai kažkaip galvoju, žinot, jau taip jau nebūdinga. Tai vat, labai aš apsidžiaugiau, kad ta giesmė tapo tokiu grinai ženklu, kuris vadinasi bičiulystė. Ir tai buvo dovana draugui. Tai va, tokia himno istorija, o paskui taip gavosi, kad jisai tiesiog tą laimėjo, tą atranką.
Aš jau užsirašęs klausimą klausti, kiek užtrukai rašydama šitą himną, bet kaip tik va, tu papasakai, kad nelabai ilgai.
Ta pirmasis jo rėmas, kurio dar buvo keli žodeliai, kitai, ta pati mintis, bet kitaip išdėlioti, tai jis buvo labai, atrodo, atsėdėti ir viskas. Aš tikrai nesėdžiu ne kiekvieną dieną ir nerašau tų kūrinukų, nes esu pagal specialybę. Nesu kompozitorė ir nesu jo studijavus, bet yra tų giesmelių, o čia buvo tai toks keistas labai įvykis, kas iš tikrųjų net ir sunku būtų įvardinti pažodžiui, kas čia buvo.
Galbūt Dievo įkvėpimas, ne?
Kad, tai turbūt tas jau, galbūt net būtų. Gali ir išsiim, nes toks tikrai įdomus dalykas. Paskui teko įrašinėjant visai ten ir pataisyti, ir buvo pasiūlymas komisijos kai kuriuos žodžius tiesiog tą mintį pasakyti kitaip. Tai jau teko jį truputėlį daugiau jau prisėsti ir žiūrėti, ką galėjom.
Tai manau, kad man įdomu ir aš manau, kad yra tokių klausytojų, kuriems taip pat įdomu visas tas kūrybos procesas, kai kompozitorius parašo pirmąjį tokį variantą giesmės, po to duoda komisiją, kuri taiso, po to kas vyksta po to? Po to yra muzikantai ar kompozitoriai, kurie parašo visą muziką, išdėlioja natas instrumentams ir panašiai.
Paprastai, jeigu kūrinys norimas toliau išplatinti, panaudoti plačiuose, kaip sakyt, erdvėse, kur galėtų atlikti daugiau žmonių, žinoma, jam reikalinga, vadinama, aranžuoti būna. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, parašai melodiją, tai nebūtinai tu turi viską jau paskui pats daryti, yra to dalyko specialistai, tai porą įrašų mes, aišku, darėm su bičiuliais beveik patys, studijoje ir iš tikrųjų vėl pas tai žmonėm, kurie iš idėjos labai daug daro ir bažnyčioje ir padeda. Kai vienas įrašas buvo ir darytas ir kitur, ir padėjo ir didesni profesionalai, va, o tai, kas skambės per jaunimo dienas, tai irgi bus atliekama įvairiais būdais, bus su tais, kur kartu įrašinėjome, toks jaunatviškesnis galbūt variantas, gal tempai keisis, o mišiose bus orkestru, ten skambės galbūt jis irgi kitaip, bet tai irgi daug priklauso tos spalvos nuo to, kas tą kūrinį aranžuoja ir jeigu kažkaip kitas žmogus kitaip supranta, jis taip suskamba, tai čia yra jau tokia meno plačios erdvės.
Šiaip dėl įdomumo, jeigu tu suskaičiuotum, kiek žmonių prisidėjo prie himno kūrybos?
Prie kūrybos prisidėjo, va taip jeigu dabar paklausiai, tai sakyčiau su daug taštiu tas klausimas, tai aš sakyčiau, kad prisidėjo labai daug žmonių, nebūtinai labai tiesiogiai. Nes aš turiu šeimą, turiu mažus vaikučius, yra ir senų žmonių šalia, yra kitos pareigos, yra darbai. Ir nesėdžiu ir neužsiemu tuo ar nesiverčiu giesmių, muzikos rašymų, negyvenu iš to ir tam reik turėti laiko. Ir kada įrašinėjai tą kūrinį, kada nori jį pagerinti, tam reik pagalbos žmonių, kurie net nebūtinai tau padės natas atlikti, bet jie pažiūrės tavo vaikus. padės tau, išleis tave iš darbo, tu vėliau gražinsi viską, kas kaip turi būti pareigas, bet tas supratimas, tai aš vadinčiau, tai yra kūryba, šiuo atveju didžiausia, tai yra daug svarbiau, netgi kartais už ten vieną, dvi, tris įgrotas natas pas kitą akordą. Nes ta meilė ir dėmesys artimųjų, tai tokiu metu taip pražysta, kad tu pavadintum, kad tai ir yra kūryba. Ir net kartais tas rezultatas, jis neskamba taip, galbūt kaip tu įsivaizduotum, nes vėlgi rezultatas priklauso vėl nuo kitų žmonių. Kas atliks, kaip parašė, kas ten suranžavo, kas kokį ritmą padarys galbūt. Bet procesas, kuris vyksta iki to, tai yra tokia kūryba Dievo, kad tik spėk matyt, ką tu gauni, vertint. Paskui bus, kai bus, nutinka visko gyvenime, nežinai, bet ta kūryboje tai tikrai buvo eilė žmonių ir muzikantų, ir draugų, ir kurius muzika ją nesusiję visiškai, bet jie taip palaikė, taip padėjo, kad tai yra aukščiausio lygio kūryba.
Tai ačiū jiems visiems.
Ačiū jums visiems bičiuliai, kurie naktimis grojote, padėjote įrašinėt, kurie dirbote, kurie kalbinot savo draugus, kad kažkur padėtų ir Kaune studijoje, ir Vilniuje studijoje. Nuoširdus visiems ačiū ir tai yra tikrai didžiulė dovana man ir tikiuosi tam jaunimui, kuris gėdos šitą himną.
O Vita, ar tu pati dalyvauji šiose jaunimo dienose?
Aš pati, sakyčiau, dalyvauju tam tikrą prasme, taip va, šiek tiek už kadro ir pasyviai. Pagal amžių esu to riboj, kur nebegalėčiau pildyti anketos. Tačiau dar nesu to riboj, kur jau net nebeileistų renginius dėl per didelio suvaikėjimo. Tai čia daugiau aš taip va, kažkaip matau to žmonės šalia, ką jie dirba. Pati turiu tokį, nežinau, hobį naują ir kartais pafilmuotai, kas vyksta. Ir vėliau kažkam tai atiduotai kaip kitokį vat kūrybos išraišką, kad esi šalia, nesi tiesiogiai. Taigi tas mano dalyvavimas labiau buvo tas keistas himno atsiradimas ir paskui taip visa jo gamyba toliau, o dabar tiesiog labiau palaikau tuos, kurie organizuoja ir dalyvauja ir ypač džiaugiuosi tais visais dalyviais, va kaip ryte važiuoja į darbą ir matai taip, eina viena kuprinė, antra kuprinė, matai, maikutė, ir tu žinai, kur tie žmonės eina, ir tokia kaip masinė liga, visi link senamiščio, link Rotušės, ir važiuoju su mašina aplink senamiščio ir matau, kaip jie kaip skruzdėlės, kažkur renkasi, aš žinau, kur, ir galvoju, tai yra nuostabu, nes va, jie irgi, aš tikiu, kad galbūt ten vienoj kitoj vietoj rezumenės skambės ta šventės akordas ar kažkoks ten veiksmas taip, kaip jis ten turėtų galbūt išsvajotos organizatorių, kad jis turi būt, kad viskas būtų tobulai, nes visi stengiasi. Bet tai, ką jie išgyveno tom dienom iki paskutinių pagrindinių ten renginio akimirkų, aš manau, kad yra irgi jiems ypatingai svarbu. Tas draugų sutikimas vienminčių, su kuriais tikiu tikrai nenutrūks taip pažintis labai greitai. Jos dažniausiai tokiuose renginiuose užsimezga ilgam. Ir žinoma, turim pavyzdžių ir ne vieną, kada tęsiasi ilgai ir paskui susikūrė netgi šeimos ir gyvena labai laimingai ir gražiai. Tai labai džiaugiuosi už tą jaunimą. Ir
Vita, pabaigi dar vienas klausimas. Šių jaunimo dienų tema yra draugystė ir norėjau tavęs paklausti, kas tau yra tikras draugas?
Dabar žinoma, kad supratimas šiek tiek yra kitoks, negu kad būtum paklausius to prieš 10 metų, prieš 20, nes tas kiekvienas žmogaus amžiaus tarpsnis kažkaip bent man tai labai stipriai keitė savo supratimą. Ir dabar pats tikriausias draugas, kuris tikrai, žinau, manęs niekada neišduos, į kurį galėsiu atsiremti, kada džiaugsis, kai man yra gerai, kada man siūs pagalba, kada blogai, tai esu tikra ir visiškai galiu visiems pasakyti, kad tai yra mūsų Dievas viešpats Kristus, nes tai yra visko be konkurencijos. Bet tos dovanos, tie žmonės, kuriuos jis siunčia man, ir aš vis stebiuosi kartais, tai praeina laikas kažkoks gyveni ir nu, būna kažkokių lyriškų momentų ar sunkių, kada esi vienas ir pagalvoji, ką tu turi, arba sulauki kokią žinutę, skambutį nuo tų žmonių, su kuriais tu tikrai ne kartu augai, ne nuo pirmos klasės draugauji. Tai jie yra tikrai, didelė dalis jų yra dideli draugai, didžiuliai bičiuliai. Tie žmonės, kurie sutikti keliaujant tikėjimo keliu. Tai, va, tai didžiausias draugas tikrai yra jis iš visų didžiųjų raidžių. Bet toliau, ką jis man duoda, tai kiekvieną dieną stebiuosi iš tikrųjų. Ir viens po kito draugai byra ir jie... Tikiu, kad tikrai, aš jaučiu, kad jie tikrai greit ir nesibaigs. Tai ačiū Dievui už juos.
Ačiū tau labai, Vita, už tavo nuoširdų pokalbį ir labai labai ačiū tau už tavo darbą ir tavo visas pasangas ir tavo kūrybą šiom jaunimo dienom. Ir, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote pokalbius su jaunimo dienų muzikos kūrėjais ir atlikėjais, kurie puošia ir savo darbų, savo dovanomis dalinsis per jaunimo dienas ir liturgijos metu, ir šlovinimo vakaro metu šeštadienį. Ir su pašnekovais kalbėjusi aš, Toma Brožaitė, ir iki malonaus susitikimo jaunimo dienose ar kur kitur.
Jūs aš draugais vadinu.
Putrum. Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.